U pátečního nočního mikrofora vás, vážení posluchači, vítá srdečně Zuzana Maléřová. Na Tři krále tady vítám v našem večerním setkání paní Martu Kubišovou i s jejím novým CD Soul, neboli Duše.
Děkuji.
Příznačný název pro shrnutí dramatického života zpěvačky, která při svých rozhodnutích naslouchala desateru víc než strachu a tiché víře víc než hlasitému budování. Svou cestu si zvolila vědomně a i když draze zaplatila třeba zdravím i životem prvního nenarozeného dítěte, nikdy na svůj úděl nenaříkala a už vůbec ne na fakt, že byla z pěveckého nebe na 20 let vymazána. Celoživotně je jasně kalamitní typ a svým neopakovatelným hlasem, ale i přístupem k vlastnímu osudu si získala naše duše, duše svých posluchačů, které nikdy nestratila. A tak se stala i určitým symbolem a troufám si říct, že dokonce i proti své vůli, paní Marto. Že?
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer. Souhlasíte vy s tím označením kalamitní
typ? No to já o sobě říkám. A konečně teď opravdu všichni vidí, že jsem kalamitní typ. No. Já si dovedu prostě vybrat i příležitost, ke který se ta kalamita, ve který se odehrává.
Ano. Vy ke všemu nakonec dojdete úspěšně, ale ano. Přes značně kalamitní situaci.
Ano, kdo si může dovolit třeba infarkt, když kráčí na narozeninovou oslavu, že jo? Taky málo kdo. No, ale já jo.
Vy jste ale vlastně symbolicky dostala zároveň k tomu kalamitnímu životu.
Ano, ano.
Vlastně ten den svého narození. Vy jste se narodila před večer dušiček, takže
ano.
Myslíte si, že vás ti všichni svatí trochu ochraňují?
No určitě, protože opravdu takhle kalamitního člověka, aby jako z toho ještě neměl opravdu něco horšího, tak si myslím, že jsem na všech svatých a že jim jsem za to vděčná.
Vás vlastně ti všichni svatí ochránili už na úplném počátku života, ba dokonce před začátkem života.
Ano.
Protože vy jste málem zahynula s maminkou v jejím bříšku.
Ano.
Kdo vás, jak jste se vlastně zachránili, kdo vám ten život zachránil?
Já nevím, babička mi říkala právě, že maminku vytáhli jako pod ledu, no ale jako všecko to dopadlo dobře.
A nevíte, kdo to byl ten člověk?
Nevím, ten člověk to nevím. No.
Takže to zůstalo vlastně tajemstvím, kdo zachránil
to
život.
To věděla jině babička, to věděla. Ano, že ano. Babička, babičce se to doneslo a babička u toho byla, ale nevím. To tak nikdy maminka neříkala.
Tak tam vás ti všichni svatí ochránili poprvé a jste tady mezi námi. Tak my si zahrajeme z vašeho nového CDčka a pak se projdeme tou vaší kalamitní procházkou životem.
Ano, ano.
Když mě nutí chuť někam ven jít, já začnu se bát a ztrácím klid. Důvod mám. Já důvod mám. Motýlí, já toužím skrýt kde svět nešílí a kuklou chráněná dál čekat na čas létání a spěchu dát
stop.
A věku dát
stop.
Čas na klání. Kam jít ven, já pozamykám okolo čtyř stěn. Důvod mám, já důvod mám. Motýlí, já toužím skrýt se, kde svět nešílí. Já bojím se pouhého zdání, že se nemýlí. Hlavně dát
stop,
stop, čas uhání,
stop,
mám strach se bát,
stop.
Důvod mám, já důvod mám. nemýlím, tak hlavě dát
stop, stop, stop.
A srdci dát
stop, stop, stop.
Mám důvod pátým motýlem se stát,
stop.
Když svět je vadný, zdá se na pořád,
stop.
Mám důvod pátým v kukle zatím spát, přesto toužím motýlem se stát.
Bylo to vaše dramatické narození, paní Marto, už jakousi předzvěstí budoucího komplikovaného vztahu vašich rodičů?
To já bohužel nevím, ale myslím si, že asi samozřejmě, když se tohleto stane jako hned po svatbě, že jo, tak asi to něco značí.
Ano, no, ano.
Ale to jsem já ještě v tu dobu vůbec nevnímala. A já jsem hlavně byla prostě takový rozmazlovaný dítě do té doby, než přišel bratr, protože vlastně já jsem byla miminko na zabití. Hmm. Teda když to dneska tak jako vidím, já jsem nespala, a chleba mě škrabal v puse, a nepolkla jsem ho, no prostě, a babička vždycky, jako maminka maminky, ta vždycky říkala, tohle dítě, kdyby se nenarodilo do naší rodiny, tak vůbec nevyroste.
Jo, a vy jste ten vztah těch rodičů, ale jako malá vnímala hezky, ne? To dětství bylo pěkné.
A to bylo furt dobrý, my jsme se furt s bratrem jenom jsme si vždycky říkali, jenom ať se naši nerozvedou, No a nakonec teda bratrovi bylo 17.
A vy jste si to říkali proč? Protože jste cítili, že tam to napětí je.
No, několikrát prostě jako už dostoupili ty hádky jako takovýho, jako. Ale to nebyly jenom hádky, to byly důvody, proč třeba ta maminka, jako proč jako třikrát třeba si řekla o rozvod a nakonec po čtvrtýho dostala ona. No.
Od tatínka.
Od tatínka.
A nečekaně.
Nečekaně, naprosto nečekaně.
Aha. No. Ta maminka vždycky se nechala přemluvit.
Jo, vždycky, ano, protože maminka vždycky jako odjela a otec ji přivez. Zase.
Odjela jako k rodičům.
No, samozřejmě.
A on ji přesvědčil.
Ano, ano.
A vy jste i jako větší si pořád přála, aby byli spolu?
No, a i jsem se dokonce modlila a jednou tak jako jsem se modlila v nějakém kostelíčku na Mladoboleslavsku a najednou taková větev jako práskla asi větrem, práskla do toho okna a jsem si říkala, tak to je znamení, bude to dobrý. Hmm. No,
a to vám bylo kolik? Tak?
To mi bylo takových 13 asi. Že dlouho jsem se snažila prostě věřit tomu, že jsou v podstatě nerozluční a že to teda jako přes všechny teda jako zádrhely, ale že to vydrží, no.
A s bratrem jste měli pevný vztah?
No takovej, jako já si myslím, že jsme se měli velice rádi, ale já jsem ho asi tak do takových těch jeho 14 let dost asi tak jako zlobila. No.
Byla jste zlobivá starší sestra.
Ano, zlobivá starší sestra a tak my jsme tak škádlili, no tak co se škádlívá, rádo se má, že
ano,
se říká.
Ano. Vy jste říkala, že maminka byla překvapená z toho, když dostala tu žádost o rozvod, to znamená bez varování nějak.
Ano.
To bylo v vašich letech asi?
No to bylo právě v těch mých, oni rozvedli dost rychle, to už mi bylo 19. A to už jsem pracovala já ve sklárně a jezdila jsem prostě do té jazykovky, teda na tu indologii. A,
to znamená, že už jste to vnímala jako dospívající, téměř dospělý člověk.
Jinak, no.
A jak jste vnímala na tu trošku, maminku?
No maminka ta jako opravdu v tu dobu nevycházela z údivu, protože ono to bylo tak, že otce zavřeli, tím pádem v Poděbradech on už neměl pro naprosto jako banální příběh, který taky zase někdo vymyslel. Prostě ten ředitel, doktor Valíček, ho prostě propustil s tím, že skrýval svůj rentgen nebo zapíral svůj rentgen tak, aby ho nemusel nabídnout ne, že ho rozbil dokonce, že ho rozbil vlastně rentgen, který on měl do 53. roku, měl jako, jako soukromý internista. No a tak na něj takhle uhodili a otec říkal, ne, ne, ta lampa, která tam je, tak ta prostě dosvítila, to vám může jakýkoliv soudní znalec, a oni ho aspoň, já myslím, že na 3 měsíce ho zavřeli, ne-li na půl roku, ale to si už přesně nepamatuju. No a on tím pádem, teda další jeho angažmá bylo až ve Vlašimi. No a tím, že dojížděl s tím Vlašimi a nedojížděl a nedojížděl a takhle, tak se v podstatě to úplně rozvolnilo.
Ano. Vy jste ale nicméně byla blízko té mamince, že jo? Zůstala...
No samozřejmě jsme s ní bydleli v Poděbradech.
A ona vlastně vám zůstala celý život, dá se říct, partnerem.
Maminka mě zůstala celý život, ano.
Jak jste tehdy těma očima 19-leté dívky vnímala tu její bolest? Nebo možná i nějaké pocit zrazení? Nebo...
No, stejně jako maminka. Mě to taky tak mrzelo strašně. Mě to mrzelo hrozně a pamatuju si, že jednou potom, když už jako jsme, jako otec přijel třeba do Rokoka se svojí novou ženou a přinesli mi puget a tohleto a domluvili jsme se třeba na druhý den, že se sejdeme ještě s bratrem teda, tak maminka říká, pro boha děti, jděte tam, protože jinak to bude na mě, že vám bráním v tom styku. No, ale naštěstí teda jsme tam šli a já, když jsem viděla, že otec prostě dělá vtípky na maminku právě v době před svojí ženou další, že jo, no tak jsem řekla, teda tomuhle tomu já jako nebudu přihlížet. Takže Honzik potom na ty schůzky chodil, můj bratr, já ne, ne.
Odcizili jste se s tátou pak postupem?
No, to bohužel, no, jsme se odcizili, ale on potom udělal taky kardinální chybu, protože on, když se mi narodila Káťa, tak nevím, na čí poput, na čí návod, prostě udělal to, že mě vydědil a jak jsem mu mohla při chartě 77 prostě jet, když jsem neměla ani auto, byla jsem vysazená pěkně na Vysočině v tom, jak jsem já mohla za ním jet, mu ukázat dítě. Tak on mě vydědil jenom na základě toho, že jsem mu nechtěla ukázat dítě. Mm-hmm. Nebo že jsem ho nepřijala do té Vlašimi. By ho druhý den prostě zavřeli. Nebo...
Jste tam přijela s konvojem
no,
STB.
Právě, já bych tam přivezla v podstatě STBáky, no.
Takže vlastně jste se celoživotně ztratili.
Tak jsme se nějak minuli s otcem, ale já už to jsem to potom jako neřešila. Jsem si říkala, no je to osud, ale jako odpustila jsem mu to všechno.
Jo. A kdy?
No, okamžitě. Jo. Okamžitě jsem mu to odpustila. Jsem věděla, že to nebylo z něho, že tomu někdo jako nakukal. No a tak jako jsem si říkala, no, tak ať. Tak já nevím, asi mu taky bylo těch 83 a takže toho taky měl dost. Hmm. No.
Ten život s maminkou, dvě ženy, byla maminka silná žena? Asi musela být při vašich eskapádách životních.
Jo, to byla teda. Maminka byla silná. Dneska jsme o ní právě s dcerou mluvili, že jsem taky opravdu byla taky vlastně i dospělá dcera na zabití. Já si pořád pamatuju, jak maminka mi volala, když začala teda revoluce v tom listopadu, potom 17. A maminka mě volala do kanceláře, do výstavby sídliště a říkala, Marta, prosím tě, nikam nechoď, protože Praha je obstoupená jako policajtama a já nevím čím vším a budou střílet do těch lidí a milicema, takhle. A já jsem říkala, mami, ale já jsem to těm studentům slíbila, že přijdu, tak polohlasem se mi to říká, že přijdu zpívat prostě pod koně. Takže snad se netrefí. No a tak pak jsem, když jsem položila to sluchátko, jsem říkala, no fakt jako, co ta maminka se mnou má, ta se mnou má fakt jako opravdu pernej život. No,
ale o vás je známo, že vy jste netoužila být zpěvačkou, ne, že vy jste vlastně i díky problémům táty a tak dále nemohla studovat medicínu,
no.
Ale zažila jste pak chvíli, kdy jste si začala uvědomovat, že nejenom člověk má talent, ve vašem případě úžasný hlas a všechno, ale že jste u toho zpívání opravdu šťastná, že přece jenom vás to naplňuje.
Ale to si uvědomuji až v poslední době, protože já si říkám, tak na tom jevišti, tam jsem konečně sama sebou, nikdo mě neúkoluje, nikdo mě nevolá, nikdo mě ne... Prostě všechno to, co přes den zmáháte s úsměvem a s grácií, jo, tak to prostě večer, to můžete opravdu ze sebe jako úplně odvrhnout a můžete se věnovat jenom sobě a jenom kapele.
A to jste v té první kariéře, v té slavné, opravdu necítila?
Ne, to jsem necítila, protože tam pořád ještě je ten element Vašek, Helena, že jo, pan dirigent, a to, abyste něco nepodělala druhým, tak tam je něco úplně jiného.
Takže vy jste vnímala ale spíš tohle, takovou tu povinnost.
Já mám dvě kapely a teď já si prostě, co si tam vyrobím, to si tam vyrobím a to si tam taky vypiju, jako když si tam něco vyrobím.
Jo. Takže vám vyhovuje být sama za sebe.
Jo.
Vítám zpět do těch míst, obraťme list. Máš svých jedin pár, tak trochu star, jak říkám si svůj vlastní pán. Já vzpomínám, jak přišel jsi k nám a já byla zlá, jen těch pár chvíl, než si kránu zvítězil. Tak buď zdrav, tvou chůzi znám, pyšný jak páv. Vím své, jsi větroplach a na rukách máš jizev pár z těch dnů, kdy jsi to vzdal. Bůh se ti smál a snad kdo ví, i já měla říct, chci, abys žil, ty jsi víc než zvítězil. A proto se tě ptám, a blíží se náš cíl. A jak se zdá, ty jsi mi tu zběhl. Vítám, už to tu znáš, co říct, nic víc, než slůvek pár. Jak vypadám, byl jsi dlouho sám, jsi dál svůj vlastní pán. Tak vítej k nám, dík tobě znám a líp rozumím. Co jsi žil, cesta tvá má být tvůj cíl.
Noční mikrofórum.
Dnes se Zuzanou Maléřovou.
A mým hostem krásným je paní Marta Kubišová. Paní Marto, z vaší profesí souviselo i setkání s prvním mužem. Bouřlivák, pan režisér Němec. Za jakých okolností jste se poznali? Vzpomínáte se na to namlouvání?
Až jednou přišel na namlouvání to ještě dlouho nebylo. Napřed za mnou přišel s Esterkou Krumbachovou, tehdy se svojí bývalou ženou. A přišel, jestli bych mu naspívala nějakou muziku do Mučedníku lásky a zároveň, jestli bych si tam chtěla střihnout roli. No ale já jsem prostě, jako, když tam jako o tom mluvili, ještě myslím si i před Darkem Vostřelem, tak on mi říkal, jo, to ber. No tak jsem řekla, že teda jo. pak jsem se skoro bála jít domů, když jsem naspívala takovou tu marešovskou muziku, já nevím, už teď už si to nemůžu, Jakube, Jakube, takovou strašidelnou, Esterka na to dělala text, jo. Teď já jsem si říkala, pane bože, kudy já polezu o tuť, jak se bojím z toho studia a, no ale všechno to by dopadlo dobře. No a pak jsme se dlouho neviděli, až zase se mnou dělal nějaký náhrdelník Melancholie, potom ještě jedno, a myslím, že to bylo potom náhrdelníku Melancholie, kdy mi povídal ve svým domu a kdy se snažil jako mi dát pusu a já jsem se nějak odtahla a vystoupila jsem z toho auta a on říkal, Marta, vy neumíte líbat. Já jsem říkala, ale umím, ale jenom toho, koho chci. No a pak jsme se dlouho neviděli a pak najednou přijel a říkal, já jsem dostal za úkol vás představit Havlovým, tedy především Václavovi Havlovi, a oni vás zvou, protože Kája Chadímová s Honzou Třískou se berou a tak by chtěli, aby jsme byli na jejich svatbě. No tak to se jako těžko odříkává, že jo? Tak jsem řekla, tak jo, no tak vlastně tam to začalo. No.
Skončilo to manželstvím.
No.
Sliboval vám, že bude hodný?
No, on mi říkal, že já, když si ho vemu, že opravdu už nebude dělat ty výstřednosti, že by mě chtěl jako vystřílet srdce do arkýře a takhle. No.
Což se stalo opravdu.
No, to se stalo opravdu, ale to bylo jako před svatbou.
Jo.
Ale u mě babičky si udělal takový vroubek, že nešla na tu svatbu.
Opravdu.
No jo, ta to brala prostě z gruntu. Já jsem říkala, babi, ty jsi taková maloměščka, když tohle to nejde. Tak on nevěděl, že z toho bude takový malér.
No. To manželství nicméně určitě poznamenaly společenské události, protože vy jste spolu zažívali vzestupy a pak pády.
Ano, ano.
Poničilo to i ten osobní vztah?
No ne, to neponičilo. Ale on pro tomu, že zoufalství dělal takové věci, že prostě mi s rozsvíceným a s rozjářeným obličejem šel naproti, když jsem přijela z Prahy na Slapy a říkal mi, tak jsem poslal toho Husáka zase do háje.
Tam, jo. Ano.
No a já jsem byla vždycky, jak když... Tak když jsme se teda domluvili, že nebudeme jako dělat žádný ty, že všecko dáme soudu a že půjdeme takovou tou legální cestou, jsem říkala, prostě oni se zavřou, tak už to nedělej. No ale jenom, že on to udělal několikrát.
A přemýšlel o emigraci.
No, taky to jsme taky promýšleli, ale vzhledem tomu, že se ten barák plnil pořád víc a víc lidma, kteří přišli o zaměstnání, takže to bylo v podstatě dost veselý takový. Jako, musím říct, no, jako byli jsme skutečně takový ty vyhnanci z ráje, ale jako v tu dobu, že nás bylo tolik, tak ono se to líp snáší.
Ano, že jste byli, drželi spolu pohromadě.
Já jsem tuhle taky si představila, že když je nějaká kritická situace a když je v tom, dejme tomu v tom leteckém neštěstí a padne jich teda do toho moře hodně, takže se to líp pro ty pozůstalí, že si říkají, no nejsem v tom úplně sám, než když vám někdo jako opravdu vám přejede dítě.
A tak vy jste to cítila, že v tom nejste sami.
Já jsem v tom tak cítila, no, proto jsem taky bez obav jako cokoliv podepisovala, protože jsem si říkala, no to je prostě, jako máme pravdu. No.
A vy jste věřila, že dojde k tomu, že vás opravdu se rozhodnou úplně vymazat z toho pěveckého nebe?
No já jsem naopak, já jsem si říkala, to si nedovolí tenhle ten režim, jako mě to...
Zlatá Slavice, nejpopulárnější zpěvačka.
No, tak to jsem si, jako, a od té doby říkám, může se stát všecko, no, tak... Teď už jsem taková jako smířivější na to, že jeden den můžete prostě být nahoře a druhý den můžete být v kanále a ani po vás pes se štěkne.
Obojí jste zažila.
Obojí jsem zažila.
Vy jste v té, v uvozovkách teda temné době, se rozhodla mít dítě. Rozhodli jste se mít dítě.
No,
ale...
protože to mi říkal Günter Grass, mi říkal, co budete dělat tady v té... Protože on se mnou dělal rozhovor do Bildu a přijel právě s jedním ze svých čtyřech synů, teda ze čtyřech dětí a říkal, že toho... on říkal, co budete dělat teda? Budete jako přemýšlet jste o rodině? A já jsem říkala, no jo, ale kdybych dopadla tak jako vy, kdybych měla tak nádhernýho syna jako vy, a on na to povídá, toho bereme sebou, protože ten je nejvošklivější. Ale byl to nádherný kluk. No. A tak jsme všichni se začali pokoušet o děti. To nejen já, nejen ano. My. Juráčkovi měli děti, Karel Svoboda měl dítě. V tu dobu všichni...
Jste se snažili přerodit tu dobu.
Přerodit tu dobu, ano. No, ale,
no, u vás se to ale tak ale moc nepovedlo.
Ale mě se to sesmeklo, ano, mě se to sesmeklo, no, ale tak jako věděla jsem potom o čem. No a tak jsem si říkala, no tak taky... Nějak se z toho prostě musím dostat, ale dlouho.
A co se přesně vlastně stalo tehdy? Vy jste čekala...
To byla placenta prévi a to bylo cestné lůžko takzvaně, mm-hmm. který dělá právě tenhle ten cirkus tý, jako, protože já jsem ho měla pod tím dítětem a jak to dítě rostlo, tak prostě v podstatě hlavičkou tlačilo na tu placentu, protože ona byla centrální, to byla placenta prévi, to znamená vrostla. Mm-hmm. A pak by to pan asistent Komanec všechno nakreslil a tohleto, ale už jako... Dítě nebylo.
A v kterém to bylo měsíci?
Mezi 7. a 8.
Takže to už bylo blízko porodu. Vy jste...
Teď babičku mám porodní asistentku, že jo? Babička ta říká, to chce ven, to chce... Jenomže tehdy nebylo ani sono, nebylo ni... No, sono snad bylo, ale my jsme směli třikrát za to těhotenství celý, jako... No a poslouchali vás takovou trubkou.
Jo. Takže bylo pozdě.
No, bylo pozdě.
Nicméně to nestačilo, jenom to, že to miminko nepřežilo, ale vy jste zažila klinickou smrt.
Jo, to bylo v rámci toho.
V rámci toho?
V rámci toho, no.
Takže jste vlastně ani nevnímala, že jste přišla o to dítě?
No to jsem vnímala, sakra, protože oni mě potom museli, jednak do mě museli teda nalít zpátky tu krev, o kterou jsem přišla. A jednak jsem jim říkala, že prostě mami řekni, prostě ať mě nedávají tu kapačku tak silně. A v ten moment se to stalo. Jednou jsem jim umřela teda přímo na tom sále, ano. Když to dítě tedy ze mě po kouskách tahali, protože už týden ve mně teda umřelo. Tak, no a pak teprve teda jako to jelo, no, po té kapačce. No ale to jsem, v tom chvilku jsem tam byla, ale neviděla jsem... No možná, že světlo jsem trochu zahlídla, ale pak, když jsem si četla, jak se jmenovala ta kniha?
Která, Život po životě?
Život po životě, tak jsem si právě říkala, páni, ty mají štěstí, ty lidi, oni se vidějí dole, jak umírají a přitom jsou jako naživu, že jo. No to mně se nic takového nepodařilo.
Nic, záblesk světla.
Ne, možná. Ne, záblesk světla možná. Ne, jestli jsem si to už nepředstavila jako díky tomu, že jsem to četla.
Ano. Jaká byla ta prvotní informace, když jste zjistila, že byla to holčička, pokud vím, že holčička není?
No on, pan asistent, najednou jako oblečenej ležel, jinak celá ta místnost byla vystěhovaná, tam jsem byla úplně sama a já jsem vlastně navázala na to, co jsem s ním mluvila.
Předtím.
Oni mě zakázali se napít, řekli, jdete na operaci, nic nepít. Takže jsem říkala, pane asistente, co tu děláte? On říkal, že jako něco takového jako... No, vy jste mě dala, nebo něco takového. Já říkám, prosím vás, můžete mi poza okna podat prostě to, co jsem tam měla, nějaký pití jsem tam měla. A hrozně mrzlo v tu dobu. Mm-hmm. To bylo až -22 bylo. No a on jak teda to tak říká, no, já říkám, a co mám? A on říká, právě že nic. Mm-hmm. No, a teď mi to teprve začal pomalu. No, já jsem tomu nechtěla vůbec věřit. No.
A u toho všeho byla vaše maminka?
No, maminka tak tomu u toho právě byla mnohokrát, no. Ta zase v rozčilení, jak jsem dostala, tak oni okamžitě vždycky vyklidějí všecko, že jo, a oživujou a tohleto. A maminka prý tam seděla s Honzou, teda s Janem Němcem, s jeho maminkou, mojí tedy tchyní, maminka, a teď už jí došly kapesníky, nebo teda jako už byly mokrý, tak prej jí sestra podala takovou tu buničitou vatu, no a maminka jí snědla. Úplně prostě říkala, já jsem byla tak nervózní, prostě až jí snědla, no tak to jsem se tomu musela smát. No,
tak to je zoufalství. No, nicméně teda to je období, kdy zpívání nebylo, dítě nebylo, manželství se rozpadlo, lepila jste pytlíky.
No, co, to jsem lepila až potom.
Ale postupnost takhle šla.
Jo.
Co teda zbylo?
No, zvířata mi zbyly.
Zvířata. Jo. Ty vás držely.
Dva pudlici. No, ty mi zbyly a jsem ještě tenkrát nesměla mít kočky, protože Němec neměl rád kočky, protože Esterka Grumachová měla kočičky. No. Hmm. Takže...
No ale zase vám dovolil osla.
Dovolil mi osla.
A to pro je něj zase mimořádné.
Skutečně... A třeba on dokázal celou fůru sena složit prostě do toho bungalovu, aby byl Nikolas jako v pohodě. No, 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 no.
To, je. To bylo hodně tvrdé období.
Jo, bylo. A hlavně hodně se na tom právě podepsalo to období, ten režim, protože jinak bychom oba dva, kdyby jsme dělali, tak to byl princ, který mě, on mě dokonce jednou přijel, jsme zapadli s nějakým autobusem, nebo autobusy zmrzla nafta, no a on přijel, naložil mě, Helenu, Vaška a odvez nás v noci. No, takže...
Princ přijel.
Princ přijel, no, 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 takže to by bývalo všecko jako fungovalo ale... normálně.
No, a zcela jistě i to zdraví.
On věděl, že si tady nezatočí, že jo, takže pro něj jako jiný východisko nebylo. No.
Takže emigroval.
Takže emigroval.
Vy jste na to nepomyslela.
Když máte bratra venku a... No.
To už bratr mezi tím taky emigroval.
Ten byl v 68. Ten, hned. Dokonce z jara. Můj bratr vyjel z jara pracovně, pravda, ale pak, když jsem se prům chtěl vrátit, tak když všichni říkali, vy jste se asi zbláznil. No, tak on prodal auto a koupil si lodní lístek a zajel si za kamarádem, se kterým studoval v Budějovicích na Gimplu, tak si zajel za bratrem, za kamarádem podívat se za ním. No a mezi tím samozřejmě se tady hrozně změnily poměry. No a já jsem mu potom říkala, dobře, měli jsme domluvu, že nikdy nezůstaneš venku kvůli tomu, abych já nepřišla o pas, ale jsem říkala, tam zůstaň, jo.
No. A ono už to bylo jedno.
Pak, a už to pak bylo jedno. No.
Tam už
jste... Ale tak já jsem jako si dělala a stála jsem si za vším, co jsem si dělala do podzima toho 69. Já jsem vlastně až do toho ledna jsem ještě si zpívala to, co jsem si já, za čím jsem si stála. No a potom už jako když na vás hodí pornofotky, ve kterých nemáte ani ánung prostě a tímhle tím způsobem, co se mi stalo mně, no tak člověk se musí nutně teda ohradit, že jo. To už jako, ale zase to udělali tak nešikovně, že mě opatřili.
Tak hloupě. Že?
Tak nakrkli, ale opravdu teda tak upřímně, že jsem si říkala, kdyby po mně jezdili tanky, tak mě to bude úplně jedno, ale prostě takhle tohle to se mnou nikdo nemůže
ten tlak spolet. Jejich byl vlastně kontraproduktivní.
Tak blbej, no, tak blbej.
No, ale na jednu ženskou, i když statečnou, je toho přece jenom moc.
Ale ty byla... to si neuvědomujete. Když vás někdo takovýmhle způsobem osočí, jo, a vy víte, že je to naprostej nesmysl, jo, a teď se ještě vy musíte jako zdokumentovat, že opravdu to nejste vy, že to je nějaká fotka z nějakého leporela. Ne, to bylo z nějakého leporela, ta ženská vzdáleně mi byla jenom podobná účesem. Ale nejlepší to, že oni tam napsali Kubišová a Dubček. Přičemž tam byl mladý chlap, který neměl s Dubčekem, ale vůbec nic společného. Jo. Tak kdyby jim tu Kubišovou někdo uvěřil, kdo mě viděl 3 měsíci po kolena ve vodě, tak by možná jako řekl, jo, tak možná, ale ten mladý kluk tam ten prostě neseděl, to nebyl Dubček. Jo.
Takže ono kdyby to nemělo ty tragické následky, tak je to vlastně tragikomické.
No, bylo to tragikomický, jo. A dobře se o tom pak povídá, jako když to přežijete ze zdravou kůží.
Ano, tak.
To je důležitý.
No, ta kůže nebyla tak úplně zdravá, o tom už jsme mluvili, že jo. Jistě vás to kus zdraví stálo. No. Jak už jsme říkali, přišla jste o to nejcennější v tu chvíli.
No.
Co vás drželo od té myšlenky, která vím, že přišla, to celé zabalit a ten plyn, který tam ještě byl toxický, si pustit?
Jo, to mě drželi zvířata.
Zase ta zvířata.
To jsem si říkala, no to jim nemůžu udělat. Prostě strčit hlavu, to už jsme věděli, že už ten plyn bude netoxický a já jsem si říkala, no, opravdu někdy jako po tom rozvodu jsem si říkala, tohle to už opravdu není k žití. Ale fakt, když jsem se na ně podívala, na ty jejich hlavičky krásný, tak prostě jsem si říkala, ne, to prostě nejde.
Ale víte co, někdo třeba aspoň na čas mu ty nervy povolí, nebo ta duše selže a tak si odpočine třeba v té léčebně.
No právě to jsem si říkala. Umět se tak zbláznit, to by bylo bezvadný zbláznit se, jít na spačku, po měsíci vás pustěj, že jo, a člověk je takový andělský, takový znovu zrozený, tak to jsem si říkala, to by mě sedlo. Jenomže já jsem se nezbláznit, tak co mám dělat, no.
Takže vy jste si to pěkně do dna vždycky odžila.
Ano, odžila.
smát se a jít. Čas mění nás i cíle, i v horších dobách dá se žít. Je tu čas na můj zkaz, to se stává, slova mlčí a spí. Co teď s tím, co pak vím, co se má a co smí, všude prázdno a dým. Zas přijde ráno, slunce bude hřát, zas přijde svítání, je přáno všem, co smí svou lásku dát. Zas přijde spása, bude určitě líp, kus naděje nám zbývá a o tom tady zbývá. A to mě trápí. Má cesta plná bouří vedle tmou i louží. I slunce bylo mý.
Slunce bylo mý.
Už znám ty sny, co holky po nich dál touží. A jak víš, mám jich plnou skříň. Je tu čas na můj zkaz, to se stává. Slova mlčí a spí. Co teď s tím, co pak vím, co jsem má a co smím, všude prázdno a dím. Zas přijde ráno, slunce bude hřát, zas přijde svítání, je přáno všem, co smím svou lásku dát. Zas přijde spása, bude určitě líp. Zas přijde ráno, slunce bude hřát, zas přijde svítání, je přáno všem, co smí svou lásku dát. Zas přijde spása, bude určitě líp, kus naděje nám zbývá a o tom tady zpívám a to mě trápí.
Noční mikrofórum.
Dnes se Zuzanou Maléřovou.
A s paní Martou Kubišovou. My z toho prvního skočíme do druhého manželství.
Ano.
To vám přineslo velký dárek,
ano.
Ale i velký šok. Začneme tím dárkem.
Ano. No to... ne, tak to jsme 4 roky čekali na ten dárek. To jako nebylo hned.
Hned. Ale no. Mluvíme o dceři.
Ano, co
Kateřině.
O Kačence.
O Kačence. Vy jste věřila, že ještě to vytoužené dítě potom všem, co jste prožila, i ze zdravotního hlediska,
no,
že přijde?
Spíš maminka a doktoři mi říkali, že jako to nebude hned, ale že se z toho můžu dostat ještě. Že
ano,
se můžu,
ano.
Že vlastně... Tím, že mi nechali teda tu dělou, že to nevzali všecko
ano.
V těch 27, tak jako tím jsem trošku mohla doufat, ale no, už jsem ani nedoufala, že to trvalo 9,5 let.
No ale vy jste pak, ještě než jste to definitivně se dověděla, vy jste měla takového zvláštního posla, vy jste mi říkala, že vám to přišla říct vlaštovka, no.
Ale to už jsem byla v takový jako psychóze, jo. Ale nejlepší bylo to, že já jsem si říkala, otevřela jsem třeba v okno a říkala jsem, sakra, dneska ta louka je taková růžová, tak to bude holka. Jo, potom zase jsem si říkala, ne, bude to kluk, je to bledě modrý. Jo, protože tu louku v sadu, sekal takovej pán, jako proti mě soused, který měl kozy, takže já jsem mu nechala prostě, jsem říkala, já to nezvládnu prostě, a neuměla jsem taky sekat kosou, když to on si pěkně s kosou nasekal.
A jak to bylo s tou vlaštovkou?
S tou vlaštovkou to bylo tak, že jsem prostě vyšla z dřevníku a ty vlaštovky takhle lítaly v tom atriu, jo? A najednou ta jedna přilítla, já jsem takhle dala ruku a ona se mě dotkla tím. Protože oni tam křídlem. Měli uslintaný, krásný, jako v tom, jak se, já nevím, jak se tomu říká, tomuhle tomu, jak překrývá střecha a jde to ke zdivu. Mm-hmm. Jo? Tak tam jsou měli takový uslintaný předtím, jenomže pak asi, jak měli oni víc koček, ty babičky, od kterých jsme to teda jako směnou koupili takzvaně, jo? Tak si začaly ty vlaštovky dávat pozor trochu.
Ano,
že
ano,
už
ano.
Ty krovy nebyly tak zase bezpečný, jako, tak z toho důvodu. Ano. Jinak kočka jako nevyšplhá po zdivu.
Jasně,
že jo?
Jasně. No. Takže když ta vlaštovka se vás dotkla, tak vy jste říkala, to brala jako znamení.
Jo, brala jsem to jako znamení, pak jsem přijela do Prahy a šla jsem tedy za panem asistentem Komancem, no a ten mě ještě schladil, ten povídal, hele, to taky může být nádor, no to tyhle...
Ježiš, no to vás dost schladil.
No to mě schladil, no trochu, ale pak jsme měli schůzi jako chartisti a já už jsem to dělala 13. měsíc, to mluvčování.
Ano.
Jo, a já jsem to tam řekla a pan doktor Hejdánek, Láďa Hejdánek a právě ještě Honca, jak se jmenoval, nevím, no prostě. Tak ten řekl, Marto, nenech si prostě znova to těhotenství jako nabourat prostě od estébáků. Takže říkal, tak se slož ze dne na den. No.
Takže to, tím končilo vaše role mluvčí karty 70.
Ano.
A začalo těhotenství.
No a taky to bylo dramatický, protože s takovýmhle břichem jsem prostě kráčela na procházku se svýma dvěma pudlíkama a najednou prostě vidím, mě předešel člověk, který mě postříkal toho bílého pudlíka, mě postříkal nějakým ten upad na zem a takhle si mdol čumáček. No, teďko já jsem takovýhle břicho, tak jsem chytla toho černého, snažila jsem se přeskočit ten plot, no prostě úplně já v panice jsem opravdu bláznila.
Takže tlak pokračoval.
No, tlak pokračoval, protože kdo mám kasrem, prostě jenom, že přišla jsem domů a teď jsem si říkala, co mám dělat. No a přišel Landák, Pavel Landovský, a já říkám, podívej se, co mě udělali s Amorem. A on k němu čuchnul a říkal, to je policejní kasr, to je dobrý, omej mu oči.
A bude to.
Mm-hmm. No, no, no.
No stejně, nicméně. No. Holčička pak přišla na svět. Ano. Vytoužená, vymodlená. No. Co jste si říkala, když jste ji viděla?
No, já jsem se jí nemohla nabažit. Hmm. Oni nám je dávali na nakrmení jenom půl hodiny a ona se soustavně přepíjela, takže jako to bylo v pohodě, takže na zavinovačce měla napsáno, dítě se soustavně přepíjí jenom 20 minut. A já jsem si říkala, tak 10 minut se na ní můžu dívat. Zapleť, máme sem nějakou postel u zdi, takže já jsem si vždycky převalila takhle k té zdi a teď jsem se kochala doslova, jak se mi líbila. No, ale ona fakt byla hezká. Ona byla hezký miminko.
No a vy, i když už jste nebyla mluvčí charty, no. Neustále jste ale spolupracovala. Vy jste se a měla jste to dítě. Opravdu jste se nebála?
Ne, maminka mě říkala, Marta, prosím tě, přestaň jako teďko se toho všeho účastnit, protože jestli tě zavřou, tak prostě to dítě přijde o mámu a to prostě, no, já jsem jí to slíbila teda, ale jako, když byla příležitost cokoliv podepsat nebo někam se, tak jsem prostě neodolala, no. Nemohla jsem jinak, ale pak, když mě zbalili třeba, tak jsem jim říkala, jo, tak mi to ukažte. Ukažte mi to, přesně, tak to vidět. A pak teprve mi to říkejte, že jsem to podepsala.
To přesvědčení bylo větší než strach.
No samozřejmě. Já jsem měla nějaký nízký práh, teda strachu.
Půjdu sebezáchovy.
A půjdu sebezáchovy. No to jsem právě dneska říkala dceři. Já jsem říkala, opravdu jsem asi v tomhletom teda taková divná.
No. No a tam bylo, já jsem mluvila, že to druhé manželství přineslo tenhle ten zázrak v podobě teda dcery, ale taky přineslo ten šok, že vy jste se rozvedli, nicméně jste zjistila, že manžel měl za úkol pracovat takzvaně na vás, úkol STB. No, jste se to dověděla?
Až po rozvodu, dávno po rozvodu jsem se to dozvěděla.
Jak jste to zpracovala?
No, jak to můžete zpracovat? No to prostě... Tak jsem si říkala, no tak to jsem celá já, ale zaplať pámu, že mám kačenku. No, takže takhle to bylo. Protože já si ani ani, no samozřejmě, že v tu dobu jsem si řekla, tak s klapama je to konečná teda, jo, protože jsem si řekla, tak tohle to po třetím životě nebudu zažívat.
Tím muži no. skončili. Byl ve vašem životě, tím muži vlastně, když to vezmeme, i tatínek, i dva manžele, nedopadlo to, byl ve vašem životě muž, který byl. Vás nesklamal?
Byl a byl to děda, který 6. ledna 63 bohužel umřel.
No. Takže má dneska na něj vzpomínáme.
Ano, dneska na něj celý den vzpomínám a právě tím, že jsem takhle znehybněná, tak prostě bych normálně jela na hrobeček, prostě aspoň mu dát.
To musím říct, že jste tady obětavě s ortézou teda přišla přesto, že máte po zákroku v nemocnici.
Ano, ano.
Tak u toho dědečka ještě chvíli zůstaňme, protože si to určitě zaslouží, zvlášť ano. tento den. Narodila jste se jako jeho holčička?
Ano, ano. Děda prej říkal pořád mamince, no když to bude kluk, tak ho pochovám. A pak se najednou narodila holka, nečekaně, a kluk to nebyl. A děda prostě byl můj takovej štít. Jo? Protože trochu jsem viděla, že jako pořád mě víc jako nadržoval, než třeba Honzíkovi, jo. A když třeba oni říkali, třeba sousedi říkali, pane Gajer, vy máte takový krásný holčičky. A teď děda strčil do toho Honzi, protože on se Honzík tak krásně usměl, on vypadá jako andílek. On
takže měl, jste vypadali jako dvě holčičky.
Jako dvě holčičky, opravdu jsme vypadali. A on říká, proč neřekne, že jsi kluk? No, a tak proto měl asi pocit, že já jsem taková jako průraznější, což jsem byla teda.
Ano.
On byl Honza strašně hodný dítě.
No. Takže vy jste byla pro dědečka nedotknutelná.
Nedotknutelná, jsem přišla, měla jsem také dlouhý nechty, mamince to nedovolil. A já jsem nosila nalakovaný dlouhý nechty, to což není v domácnosti teďko dosažitelný, že jo. A jsem říkala, dědo, jak se ti to líbí? Výborný. Nebo jsem jednou přišla, měla jsem na hlavě, nějak se jim pokazila, já nevím, barva a měla jsem, když jsem byla platinová blondýnka, jo, a měla jsem na hlavě růžový přeliv. Babička omdlela u okna, jo, a děda říkal, no co je, jako pojď, jdeme si lehnout na zahradu, tak jsme si lehli na zahradu, no a babička se z toho dostala potom.
Když dnes vzpomínáme na ten odchov dědečkův, rozloučila jste se s ním?
Právě, že mě nedovolili. Tím, já jsem nevěděla, že takový jsou pravidla, že vlastně přímý příbuzný je matka, otec, bratr, jo, ale jako další generace prarodiče, ne? No a já jsem zrovna hrála v nějaký, teda zpívala jsem v nějaký hře, kde právě figurovali rakve. No tak to ještě k tomu všemu, že mě nepustili.
Čekal na vás.
Dědou, čekal, on prý říká, pořád, kde je malá, kde je malá. Že umíral doma, on nebyl v nemocnici.
Nedočkal se.
A
je to promeškání, tohleto vás trápí víc, než třeba promeškané roky zpívání?
To teda bych řekla, že jo. Ano, to mě víc trápí, než a to mě trápí.
A jsme tam zase.
Už nikdy víc nenechám se zraňovat. Pryč od lásky, pryč od dneška na pořád. Když ztrácím půdu pod nohama, je to jako prokletí.
Vezmu nohy na ramena, vždyť svět je tak veliký.
Osud je pán na rychlém koni.
Jen blázen doufá, že ho nedohoní.
Osud je lstivý zákeřný hráč, potaj mu střádá sítě. Zatáhne je, když to nečekáš a mocně udeří tě.
Náš bratr Johannes včera náhle zemřel.
Ne.
Stop. Vrať se domů.
Ne.
Stop. Charlie.
Co to
byl
měl?
Živý před mým odjezdem. Nemohl zemřít. Tomu nevěřím. Je to jenom zlý sen, z kterého se probudím. Johannes.
Temný anděl mě dusí a svírá. Nedá mi spočinout, peklo te víra. Propadám se hloub a hloub. Osud je chán, na prudkém koni, v trysku nenechá kámen na kameni, Johannes byl mé druhé já. Osud nás dva rozetnul, že země náhle zbylo jen půl.
Váš hlas spolu s hlasem Anety Langerové nás přenesl do divadla Ungel na představení Touha jménem Einodis. Čím je pro vás toto divadelko? Je tak, to druhá rodina vlastně?
Ano, je to opravdu přístav. Ano, vždycky jsem to tvrdila, že je to přístav, kde si mě hejčkají a kde prostě, no já jsem to počítala teďko, já už tam budu skutečně 20 let. Skoro v březnu to bude 20 let, no.
Toto letí.
No teda. Ano, tohoto roku. Přesně od roku 97. No, vy jste... to, jak má vnutím proutku.
No. A vy jste tam potkala taky, protože už jsme mluvili, že ten váš pravý rodný bratr je daleko v Kanadě. Že jo? Vy jste tam potkala takového druhého bratra v podobě Milana Haina.
Ano.
Na čem je založený ten váš profesní i lidský vztah?
No, já si myslím, že ono to vlastně vzniklo všechno z toho, že já jsem byla single, on byl single. Jo, on taky se rozešel s přítelem. No a tak jako já jsem říkala, tak víš co, já půjdu s tebou, když ty budeš prostě potřebovat partnerku a ty půjdeš se mnou, když já budu potřebovat partnera. No a na tomhle, na této bázi v podstatě jsme začali jako spolu. No a pak samozřejmě už jsme spolu odjeli na dovolenou a takhle, protože zase chlap je dobrý do té ciziny.
Ano,
jako,
ano.
Když jedete jenom s dcerou a chlapík a ještě někdy psa jsme měli, no, ale pak byly docela i rozkošný ty dovolený, že už Milan byl, měl svýho přítele novýho a my jsme byli s Káťou sami, oni si to ty lidi tak nějak vyhodnotili, že Káťa patří k Martinovi a já, že k Milanovi, že jsme
byli
taková
rodina.
Rodinka, která prostě je na
rodina
dovolené.
Na dovolené.
Ano, ano, no.
No a tam se krásně propojil ten vztah pracovní.
Ano,
že?
Ano, no, tam jsme vymýšleli. A tam jsem právě před 3 lety řekla Milanovi, hele, já to vidím, to moje zpívání, tak do 75. Teď si říkám, no to jsem se teda hodně přehodnotila, protože teď vidím, že je to jeden malér za druhým. Jo, a vy to musíte zvládat, protože jsem řekla, že 1. listopadu 17 prostě už budu mít jako nohy nahoře a už budu...
A vy se nějak těšíte na to?
Já se na to těším, no jasně.
Ale držíte slovo statečně.
No, snažím se držet slovo, ale teďko je jako už těch jako takových drobných, no 100krát nic umožilo volat.
Ano. Ale řekněte mi přece jenom, jaké to je, když já vím, že jste těch 20 let netrpěla kvůli zpívání, že jste si našla svůj jiný život a plný život, ale když jste se pak vrátila a zjistila jste, že ti lidi nezapomněli, jaký
to
byl pocit?
No to je rozkošný, to je opravdu nádherný pocit, jenom že taky jako přeci jenom ty lidi zase mě vidí a chápou jinak, než já si někdy uvědomuji, že jako je to docela šichta. Prostě odspíváte svůj dvouhodinový, teda hodinu a půl koncert, jako bez přestávky, když to beru. No a potom jdete ještě podepisovat třeba další hodinu. A tak si říkáte, tak já nevím teda, kdo koho má rád. Že oni mě fakt mají rádi. Já je taky mám ráda, nechci je zklamat. A já to taky nedokážu říct, promiňte, já jsem unavená a prostě tohleto. To
trošku,
nejde.
Trošku vás to vysaje, že?
Trošku vás to a taky vás to druhý den jsem jak vyždímanej hadr. Tak si říkám, no sakra, těch 20 let bych teďko tak potřebovala. Jako to přeci jenom jsem měla tehdy daleko víc síly a teď najednou si říkám, no jo, no a teďko pan profesor Neužil teďko z té homolky, tak jako říká, my tě tady máme furt. Jako,
no, tak, pořád něco.
Jo, tak to ne.
Byl nějaký pocit, když jste ale zažívala ten návrat, ano. Kdy jste se skutečně dojala, kdy vás to publikum překvapilo a byla jste...
Ale jo, jsou takový momenty, jenomže já v tomhle tom jsem taková už jako snad životem naučená, že si říkám, že v tu chvíli to se raduju, to mám radost, že jsem já jim udělala radost, že jsem neskazila koncert, že jsem jim neskazila náladu. To jako jo, všechno. Ale jako to není na dlouho. Jako pořád jste si vědoma toho, jako, a já mám bohužel tu špatnou náturu v tomhle tom, že prostě nedokážu si sama sobě odpustit, když je tam nějaký kiks nebo tak. Já mám okno, já prej to dokážu jako velmi hravě a perlím u toho na tom jevišti, ale pak si říkám, to jsem úplně nemožná.
Takže to přehluší i ten zážitek.
Přehluší ten dobrý zážitek, to, že já si strašně jako sama sobě vyčítám, že jsem to prostě nezvládla.
A jste už taky opatrná třeba připustit si nějaké city a hluboké prožitky, které vás ohrožují, protože už jste zažila ty pády?
No, právě to je, asi životem se člověk naučí, že pak si říká děvče všeho do času.
Že si... Nelítej příliš vysoko.
No, a tak já si ani nelítám. To oni si mě tam posadili, že jo,
tak,
vysoko.
No,
ale já bych je hrozně nerada zklamala, ale říkám si, vám říkám, to bude nervák do toho 1. listopadu pro mě. Pro mě je to už teďko nervák.
Jako. No, my musíme říct, že vás vlastně před rokem zradilo srdce, že jste prodělala infarkt.
No.
Bylo to pro vás nějaké znamení něčeho?
No, zvednutý prst boží. Že opravdu už jako je toho dost a že už toho mám nechat. No, ale jako já jsem to zase všechno, ještě jsem to nahradila, no tak samozřejmě, že jsem se držela toho, že pan profesor Neužil mluvil s Milanem Hajnem a všechno to probrali, jestli vůbec, jako kdy se mám vrátit a takhle. No, ale včetně kouření, že jo, který mi teda striktně zatrhli, no jenom, že já se po 12 týdnech asi od toho infarktu prostě nedala to. Já jsem přišla do toho divadla, Petr Malásek hrál, hledali jsme píseň, kterou prostě nějakým způsobem potřebuju odspívat při ČRO nahrávce, ČRO 2 nahrávce, kdo židli má bydlí, no my jsme tam nic nenašli. Já přišla domů a říkám, Milane, tak hele, jsem mu zavolala a říkám, tak buď si budu moc odkašlat, protože ty hleny vás nenechají prostě něco odspívat pořádně. No tak jsem si říkala, to je pozdě prostě přestat kouřit v 74. No.
Je to i zvyk toho těla, asi, toho hlasu,
asi jo,
že jo?
Asi jo, tak pan profesor byl tak laskav, že by to dovolil asi k těm 3 nebo 5 kafím maximálně, co já udělám, si zapálit. No. Takže já si musím před tím koncertem opravdu, aby si mohla odkašlat. Při písnice si to nedovolíte. Prostě.
Modlíte se i dnes? Dala vám víra hodně?
No tak já se nemodlím. Já jenom vím, že prostě ten Bůh je a že všechno, co je kolem mě, vlastně je boží. To prostě, to buď ten Bůh je prostě ve všem.
No, to tak není to cítíte.
To
tak
není osoba, ten je ve všem. Proto respektuju prostě zvířata, respektuju, a ku podivu někdy víc, respektuju teda ty zvířata, tu přírodu, než třeba lidi, protože lidi si můžou aspoň pomoct pusou, že to řeknou, jo? Když to ty zvířata, to je němá tvář, ty nemůže, miminka třeba. Mě opravdu teď už jako rozčílí, anebo mě to dojíme k slzám, když prostě slyším, že někdo hodil dítě do kontejneru, jo? Tak prostě nedovedu, já to nepochopím. Prostě. A tak, takovýhle věci mě úplně rozdírají. Říkám si, bože, kde jsi tohleto, prostě ten člověk musí vypít do konce života. No, takovouhle věc. Že jo? Nebo někdo zabije nevinný zvíře.
To je to, co vás opravdu raní.
To mě fakt jako bolí.
Víc než osobní prožitky.
Jo.
Bylo to desatero opravdu to, jak jste jednou prohlásila, že vám stačilo?
No, já si myslím, že stačí každému člověku.
Ano, k tomu zásadnímu rozhodnutí.
Ano.
Vy pláčete málo, kdy vy se spíš rozčilujete, ale já jsem vaše slzy viděla. Viděla jsem je, když jste vzpomínala na maminku, na zvířata, co odešla.
No.
A taky, když jste mluvila o vztahu ke své dceři.
Jo. To jsem brečela.
Jednou jsem vás viděla. Kdybyste dnes měla říct, ale jenom jedním slovem.
Je pro mě všecko.
Je pro vás všecko.
Je pro mě všecko.
Milí posluchači, Marta Kubišová se rozhodla, že její CD Soul bude její poslední a že letos završí pěveckou kariéru. Tak, ještě si ji nenechte ujít, ona vám přimaluje takové srdíčko krásné, jak to dělal Václav Havel, ale to její je protknuté.
Ale jo, ale dávno před Václavem Havlem.
Ano, dávno. Zítra se na vás už těší Zora Jandová. A dnes se loučí Zuzana Maléřová
a Marta Kubišová.